Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Oktyabr juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Fojia: Ishtixon tumanida gaz quyish shoxobchasi portlab 2 kishi o'ldi.
2 kishi, bittasi shofer, bittasi boyagi zaprafe qiladigan bola.
Sirtmoq: To'rtko'l tumanilik fermer o'z joniga qasd qildi. Paxta 2013, Namangan davlat universiteti 4-kurs talabasi kursdoshini urib o'ldirib qo'ydi.
Shunda keyin mushlashi bo'lgan, uni boshiga qattiq jarohat yetgan bo'lgan.
Oila sirlari: Gulnora Karimovaning Parijdagi uyi muhrlangani tasdiqlandi. Stadionimizni ko'mir furish puldor tortib olayapti. Bu erkin mikrofonga murojaat qilgan besharqlik tinglovchimizning shikoyati.
Yozmagan joyim qolmay, olib sotgan ummatga yozdim aka. Ummatga hali narodiy sulovga yozdim.
Islom va musulmonlarning bugungi sonida o'zbek imomlari rukni ostida Muhammad Rajab qori to'g'risidagi radio ochirqning davomi bilan tanishasiz hamda Qur'oni Karimning tarjimasiga oid suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. To'rtko'lning yonbosh qal'a massivi Jo'lim jamoasidagi Karimov Safarboy fermer xo'jaligi rahbari Safarboy Karimov 17 oktyabr kuni o'ziga qarashli dala chetida to'rong'i daraxtiga o'zini osib o'ldirdi. Ozodlikka bu haqda xabar qilgan yonbosh qal'alik manbaga ko'ra, fermer Safarboy Karimov 3 kun oldingi yig'ilishda mutasaddilar tomonidan haqorat qilinib, qo'rqitilgani uchun o'zini osgan. Qoraqalpog'iston viloyati To'rtko'l huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Safarboy Karimovning o'ligi 18 oktyabr kuni ertalab soat 10:00 atrofida topilgan va shu kuni uning jasadi To'rtko'l shahriga olib kelingan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Toshkentda 16-17 oktyabr kunlari o'tkazilgan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasida O'zbekiston paxta tolasini sotib olish borasida 1 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, xorijga 680 000 tonna paxta tolasi sotiladi. Rossiya, Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya o'zbek paxtasining asosiy xaridorlariga aylandi. O'zbekistonda paxta yetishtirish ishda majburiy mehnatdan foydalanilgani bois dunyoning 108-ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. O'zbekistonda har yili taqriban 3.5 million tonna paxta xomashyosi va 1 million tonnadan ortiqroq paxta tolasi ishlab chiqariladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Azamat qishlog'i fuqarolar yig'inining 47 qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida Ozodlik manbalarining bildirishicha 2 odam nobud bo'lgan. Voqea joyiga borib tafsilotlarni o'rgangan Ishtixon tumani rasmiy idoralaridan birining bildirishicha, fojia 18 oktyabr kuni tungi soat 7:30 avtomobilga gaz quyish paytida sodir bo'lgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonlik bokschi Alisher Rahimov noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. O'rta vazndagi bokschining o'zi Interfax agentligiga bildirishicha, hodisa 6 oktyabr kuni u mashg'ulotdan uyga qaytayotgan paytda sodir bo'lgan. 35 yoshli Rahimovning aytishicha, unga jiddiy tan jarohati yetkazilgani bois rossiyalik 20 yoshli Aik Shahnazaryan bilan rejalangan uchrashuvni qoldirishga majbur bo'lgan. Rahimov bilan Shahnazaryan o'rtasidagi boks uchrashuvi 4 noyabr kuni bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. 2014-yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida tezyurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Qozog'iston transport va kommunikatsiyalar vazirligining ma'lum qilishicha, yangi poyezd kelasi yildan Olmaota va Toshkent o'rtasida qatnay boshlaydi. Olmaota-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilarni tashishga bo'lgan ehtiyojni qoniqtirish uchun yo'lga qo'yilayotgan marshrut yo'l vaqtini 1.5-2 barobarga kamaytirish imkonini beradi, demoqda rasmiylar. Hozircha O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi yo'q. Xalqaro xabarlar Amerika maxfiy xizmatlari sirlarini fosh qilgan Edward Snowden AQSh Milliy xavfsizlik agentligidan o'g'irlagan ma'lumotlarni Rossiya va Xitoy maxsus xizmatlariga taqdim qilmaganini aytmoqda. AQShning New York Times gazetasiga bergan intervyuda Snowden barcha hujjatlarini Moskvaga uchib kelishidan avval Hong Kongda jurnalistlarga berib yuborganini ta'kidladi. Amerikalik sobiq josusning yana iddao qilishicha u maxsus malakasi yordamida hujjatlarning Xitoy maxfiy xizmatlari qo'liga tushib qolmasligi chorasini ham ko'rgan. Snowden AQSh hukumati jahon bo'ylab telefon so'zlashuvlar va internet yozishmalarini keng miqyosda kuzatganiga doir ma'lumotlarni ochiqlashi ortidan AQSh tomonidan josuslikda ayblanib qidiruvga berilgan Snowdenga Rossiya 1 yilga boshpana bergan.
Kunning xabarlari bilan tanishdingiz, ularni Farrux Yusufi o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ishtixon tumanida gaz shoxobchasi portlab 2 odam o'ldi. 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Azamat qishloq fuqarolar yig'ini 40 yigit qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida Ozodlik manbalarining bildirishicha 2 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Voqea joyiga borib tafsilotlarni o'rgangan Ishtixon tuman rasmiy idoralaridan biri xodimining Ozodlikka bildirishicha, fojia 18 oktyabr kuni tongi soat 7:30larda avtomobilga gaz quyish paytida sodir bo'lgan.
Zapravka qilayotganda, zapravka qilib bo'lganda mashina portlab ketgan. Mashinada gaz bo'lgan. Nexia ekan. 2 kishi, bittasi shofer, bittasi bag zapravka qiladigan bola.
Dedi mahalliy rasmiy Ozodlik muxbiriga. Ozodlikning o'z manbalaridan aniqlashicha Ishtixon tuman Xalqobod qishloq fuqarolar yig'inida yashab kelgan 19 yashar Shuhrat Yahyoyev Nexia 2 avtomobiliga gaz quyish uchun kirgan paytda mashinasidagi gaz baloni yorilib ketgan, natijasida portlash sodir bo'lgan. Haydovchi voqea joyida halok bo'lgan. Qurbonlarning ikkinchisi shu yerda gaz quyuvchi bo'lib ishlab kelgan qo'shni Ravot qishlog'ilik 24 yashar Islom Madiyorov degan yigitdir. Ozodlikning ishonchli manbalariga ko'ra, voqea joyiga tuman hokimligi huquq idoralari xodimlari yetib kelgan, ayni paytda Vazirlar Mahkamasidan kelgan rasmiy ham voqea tafsilotlarini o'rganmoqda, deydi mahalliy rasmiylardan biri. Gazning balonda bosim ostida saqlanishi mutaxassislarga ko'ra dizel va benzin yonilg'isiga qaraganda ancha xavfli sanaladi. O'tganda ham O'zbekistonning bir nechta viloyatida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarning portlashi oqibatida odamlar nobud bo'lgan edi. Xususan shu yilning 1-mart kuni aynan Samarqand viloyati Bulung'ur tumani markazidagi Baxt yer avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida aynan Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 36 metr uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi 35 yashar Igor Jurayev halok bo'lgan edi. Ozodlik gaplashgan mahalliy militsiya xodimiga ko'ra, Bulung'urdagi gaz portlashi oqibatida undan ancha masofada bo'lgan yo'lovchilardan yana biri jiddiy jarohat olgan edi. Ayni paytda joriy yilning 28 yanvar kuni Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrida joylashgan gaz quyish shoxobchasida ham portlash sodir bo'lgan edi. Bu fojialar rasmiy manbalar ta'kidicha, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida xavfsizlik texnikasiga rioya qilinmasligi oqibatida sodir bo'lmoqda.
Demak, Zamira Shukur 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Azamat qishloq fuqarolar yig'ini 40 yigit qishlog'ida ro'y bergan portlash tafsilotlari bilan tanishtirdi. Endi yana bir fojia tafsilotlari. Bu fojia ham 18 oktyabr kuni juma kuni ro'y berdi. Shu kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Yonbosh qal'a massivida yashovchi 38 yashar fermer Safarboy Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topildi. Manbalarga ko'ra, fermer paxta rejasini bajara olmayotgani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilinganidan keyin o'z joniga qasd qilgan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
To'rtko'lning Yonbosh qal'a massivi Jo'lim jamoasidagi Karimov Safarboy fermer xo'jaligi rahbari Safarboy Karimov 17 oktyabr kuni o'ziga qarashli dala chetidagi to'rong'i daraxtiga o'zini osgan. Ozodlikka bu haqda xabar qilgan Yonbosh qal'alik manbaga ko'ra, fermer Safarboy Karimov 3 kun oldingi yig'ilishda mutasaddilar tomonidan haqorat qilinib qo'rqitilgani uchun o'zini osgan.
3 kun avval prokuratura va O'zbekiston vazirlar mahkamasidan kelgan vakil ishtirokida o'tgan yig'ilishda Safarboyni yomon haqorat qilishdi. U bu yilgi bug'doy rejasini bajara olmagan. Paxtasi ham hali 40% ga yetmagan. Unga bug'doyni bajarmading. Paxtani ham bajara olmasang, osilib o'l. Bo'lmasa baribir qamalib ketasan, deyishgan. Safarboy qamalib ketishdan qo'rqqan shekilli o'zini osibdi.
Dedi Ozodlikning Yonboshqaladagi manbasi mikrofonsiz suhbatda. To'rtko'l huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Safarboy Karimovning o'ligi 18-oktyabr kuni ertalab soat 10 da topilgan va o'sha kuni Karimovning jasadini tibbiy ekspertiza qilish uchun To'rtko'l shahriga olib kelishgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, fermerni payshanba kuni tushdan keyin hech kim topa olmagan.
Har kuni paxta zo'ravonligi davom etyapti. Har kun majlis, haqorat. Kecha abetdan 3 soatlik majlis bo'ldi. Majlisga Safarboy kelmadi. Uyiga odam jo'natildi, baribir kelmadi. Keyin bugun ertalab o'ligini topishdi.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz Yonboshqalalik manba. 1975-yilda tug'ilgan 4 farzandning otasi Safarboy Karimovning o'limi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni To'rtko'l tuman prokuraturasi xodimlari o'rganyapti. O'zbekistonning boshqa hududlarida kuzatilayotgani kabi To'rtko'lda ham mansabdor shaxslar tomonidan fermerlarga nisbatan zo'ravonliklar davom etyapti. Bir hafta avval To'rtko'l tumanidagi 3 nafar fermer paxta topshirish rejasini bajarishga ko'zi yetmay, qamalib ketishdan qo'rqib, O'zbekistondan qochgani xabar qilindi.
18-oktyabr kuni o'z joniga qasd qilgan 38 yashar to'rtko'llik fermer Safarboy Karimovning o'limi tafsilotlari edi. Navbatdagi lavhamiz ham afsuski yana fojia to'g'risida. Namangan davlat universitetining 4-kurs talabasi paxta mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. 30-sentyabr kuni ro'y bergan hodisa haqidagi xabarni Ozodlik 18-oktyabr kuni tasdiqladi. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi ishonchli manbasidan olgan ma'lumotga ko'ra, 4-kurs talabasi Nuriddin Xoldorovni kursdoshi urib o'ldirib qo'ygan. Shu bilan Ozodlik xabar topgan paxta 2013 qurbonlari soni 7 nafarga yetdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Voqea 30-sentyabr kuni kechqurun Namangan davlat universiteti talabalari paxta terayotgan Mingbuloq tumanining Gulbog' qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi talabalar yotgan 52-chi bog'chada sodir bo'lgan. Ozodlikning viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, 30-sentyabr kuni kechqurun pedagogika va jismoniy madaniyat fakultetining Mingbuloq tumanida yashaydigan 22 yoshli 4-kurs talabasi va pedagogika bo'limida o'qiydigan Uychi tumanida yashagan kursdoshi Nuriddin Xoldorov o'rtasida janjal chiqqan. Manbaning aytishicha, gumonlanuvchi 4-kurs talabasi Nuriddin Xoldorovni bir musht urishi oqibatida u betonga boshi bilan yiqilib shudan ketgan. Nuriddin Xoldorov o'sha kuni kechqurun Pop tumani kasalxonasining reanimatsiya bo'limida jon bergan. Mazkur voqea yuzasidan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov olib bormoqda. Ozodlikning Mingbuloq tumanidagi boshqa bir manbasiga ko'ra, voqea talabalar tashkil qilgan diskoteka paytida sodir bo'lgan.
O'sha yerga haligi Gulbog' markazigacha diskoteka ochishgan ekan ular, ishchilarga ochib bergan ekan-da. Voqea o'sha diskotekada kechqurun o'yin bo'lgan. Oldin yer Gulbog' hali shirkat xo'jaligi bo'lganda sapqoz bo'lgan, katta sapqoz bo'lgan. Katta kishilar shu yerda hali diskoteka tashkil qilgan ekanlar, studentlarga kechqurun paxtadan keyin. Shu qizlar kirgan bo'lsa, endi shu yerda hali kichik bo'lgan, boshqa bo'lgan, mana o'yinda tushib, shu yerda janjal chiqib ketganda, shu yerda keyin mushlash bo'lgan, uni boshiga qattiq jarohat yetgan bo'lganda, o'sha diskoteka borgan, u kishi vafot etgan. Lekin kimlar qilganini aniqlanib qolganim yo'qman.
Deydi Ozodlik manbasi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida ko'plab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 8 nafarni tashkil qildi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: oila sirlari, Gulnora Karimovaning Parijdagi uyi muhrlangani tasdiqlandi, jodugar mulla, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan videorolik qahramoni, tojikistonlik mulla ustidan sudlov boshlandi. O'zbekiston prezidenti to'ng'ichini pul yuvish amaliyotida gumonlashga asos bo'luvchi dalillar ko'paymoqda. Parijning Bulon o'rmoniga qaragan umumiy maydoni 800 kvadrat metrlik 2 qavatli kvartiraning hatto Parij uchun o'ta qimmat sanalgan 30 million yevroga sotib olingani prokurorlarda bu pullar manbayiga nisbatan jiddiy shubha uyg'otgan. Oila sirlari bilan Zamira Shukur.
Fransiyada chiqadigan Le Point gazetasining mahkamadagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, Yevropada o'zbek malikasi taxallusi ostida tanilgan Gulnora Karimovaning Yevropa, xususan Fransiyadagi ertaklardagi kabi go'zal va hashamatli hayoti nihoyasiga yetmoqda. Uning Fransiya, xususan Parijdagi nihoyatda qimmat va dang'illama uylari mahkama tomonidan muhrlab qo'yilgan. Ayni kunlarda Fransuz mahkamasining moliyaviy tergovchilari diqqat markazida Parijning 16 okrugida joylashgan 2 qavatli kvartira turibdi. Bu uy 2009-yilda Fransiyada Artur nomi bilan tanilgan teleboshlovchidan 30 million yevroga sotib olingan. Gulnora Karimovaning Fransiyadagi ko'chmas mulklar ustidan borayotgan tergovni o'z manbalari orqali kuzatayotgan Le Point muxbiri Melani Delaterning ozodlikka aytishicha, fransuz prokurorlarni nafaqat 30 million yevroning qayerdan qanday kelgani, balki uning qayerga ketgani ham qattiq qiziqtirmoqda.
The guy who sold the apartment to Mrs. Karimova is a quite famous TV guy. He has production and TV shows, and he was quite close to President Sarkozy.
Gulnora Karimovaga bu uyni sotgan shaxs Fransiyada juda tanilgan teleprodyuser va uning o'z teleshoulari bor. Bu odam sobiq prezident Nikola Sarkoziga juda yaqin va Sarkozi prezidentligida uning biznesi maxsus imtiyozlardan foydalangan. Sarkozining Artur bilan biznes aloqalari borligiga ishoniladi. Hozirda fransuz mahkamasi nima uchun Karimova aynan Arturdan bozor narxidan ancha qimmat bo'lgan bu uyni sotib oldi. Bozor narxi ustiga to'langan bir necha million yevro Artur bilan rasmiylashtirilgan oldi-berdi orqali kimgadir pora sifatida berilganmi? Berilgan bo'lsa kimga va qancha degan savollarga javob izlamoqda, deydi tergovdagi o'z manbasiga tayanib fransuz jurnalisti. Fransuz tergovchilari ayni paytda jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy savol esa Gulnora Karimova Artur orqali Nikola Sarkoziga pora berganmi degan mazmundadir deb qo'shimcha qiladi Melani Delater. Ammo hozircha bu faqat taxmin va mazkur savolga aniq javob yo'q. Arturning yaqin kelajakda tergovchilar savollariga javob berishi kutilmoqda, deydi fransuz jurnalisti. Parijning dunyoga mashhur Bulon o'rmonlariga qaragan ushbu penthouse Fransiyada Manori 16 degan nom bilan ro'yxatdan o'tgan shirkat vositasida sotib olingan. Ammo oradan 2,5 yil o'tib bu shirkat o'z nomini o'zgartirib Invest Service Group sifatida qayta registratsiya qilingan. Bu shirkat hissalari 95%ning egasi sifatida esa o'shanda O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT tashkilotlaridagi doimiy vakili lavozimida bo'lgan Gulnora Karimova qayd etilgan. 2009-yil 10-oktyabrida ro'yxatga olingan Manori 16 shirkati ijrochi direktori sifatida aynan Shvetsariyada jinoiy ish ochilgan Alisher Ergashev qayd etilgan. Shirkat hissalarining qolgan 5% egasi sifatida esa Gulnora Karimovaning xizmatchisi ekani faraz etilayotgan Irina Yemelyanova yozib qo'yilgan. Fransuz prokurorlarni Gulnora Karimova olgan uyni rasmiylashtirish uchun tuzilgan shirkat nomining tez orada o'zgartirilishi, izlarini yo'qotish uchun qilingan hiylami degan savol ham qiziqtirmoqda. Tergovchilar bunday o'ta qimmat xaridning korrupsiya vositasida o'zlashtirilgan noqonuniy pullarni yuvish amaliyoti bo'lganini taxmin qilmoqdalar. Fransuz mahkamasi bu uylarni sotib olishga xarjlangan millionlarning qay manbadan, qay usulda kelganini aniqlab, qaror chiqarmagunicha uylar muhrlanganicha qoladi. Le Point gazetasining yozishicha hozircha Gulnora Karimova Parij qolaversa Fransiya janubidagi moviy sohildagi Var qasrining muhrlab qo'yilganiga munosabat bildirmagan va o'zini go'yo bu uylar uniki emas kabi tutmoqda va ularni tashlab qo'ygan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. Tojikistonda jodugar mulla nomi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videorolik qahramoni Asadulla Ibrohimov ishi bo'yicha tergov tugadi va 18-oktyabr kuni uning ustidan sud jarayoni boshlandi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Shukur.
Dushanbe shahridagi Sino tumani jinoyat sudi 18-oktyabr kuni jodugar mulla nomi bilan tanilgan Asadulla Ibrohimov ustidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqishga kirishdi. Ozodlikning tojik xizmati muxbirining aytishicha, garchi bu jinoiy ishga maxfiy tamg'asi bosilmagan bo'lsa-da, biroq qonunga muvofiq fuqarolarning jinsiy hayoti muhokama qilinadigan bunday mahkamalar yopiq eshiklar ortida o'tadi. Asadulla Ibrohim ustidan ochilgan jinoiy ish oktyabr oyining boshlarida tugallanib, Sino tumani jinoyat ishi sudiga yuborilgan edi. Bu ish yuzasidan tergov olib borgan tergovchi Bahriddin Imomovning ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Asadulla Ibrohimovga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 139-moddasi jinsiy tajovuz bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Agar Ibrohimov aybdor ekani isbotlansa, 5 yildan 7 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan 2 oy avval ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan Asadulla Ibrohimov ishtirokidagi videorolikda tabib mulla va xasta juvon tasvirlangan. Unda duoxon tabib Qur'ondan oyatlar o'qish barobarida shahvoniy tarzda juvonning butun badanini g'izimlab tashlaydi. Tasvirdagi mulla juvonning lozimini tushirib, jinsiy aloqa ekani ishonilgan harakatni amalga oshiradi. Bu videorolikni ko'rgan minglab tomoshabin mulla harakatini qoralagani aytiladi. Tojikiston huquq idoralari ham bu voqea ortidan mamlakatdagi obro'li din ulamolaridan birining o'g'li bo'lgan Asadulla Ibrohimovni hibsga olgan edi. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi sayti 1966-yilda tug'ilgan Dushanbe shahrida yashovchi fuqaro Ibrohimov Asadulla Xalilovich shu yilning 12-avgust kuni Rudaki tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan Rahimova Zilola Dustinaning nochor ahvolidan foydalanib, ayolning uyida u bilan shahvoniy xatti-harakatlarni amalga oshirgan deb yozgan edi. Biroq Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari parlament deputati Said Umar Husayniy bu ruhoniylarni obro'sizlantirish yo'lidagi fitna bo'lishi mumkinligini ham e'tibordan soqit qilmaydi. Tojikiston parlamentining boshqa deputati Saodat Amirshoyeva esa Asadulla Ibrohimovga o'xshagan mullalar muqaddas islom diniga ham, mamlakatga ham isnod keltirayotganini aytadi. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 gacha 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-9 gacha, kunduzgi 1-2 gacha hamda kechki 5:30-10 gacha tinglashingiz mumkin.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishayapsiz. Qirg'iziston hukumatı 14-yil oxirigacha Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokidagi bojxona ittifoqiga qo'shilish rejasini e'lon qilganiga qaramay, ittifoqqa a'zo davlatlar bilan ayrim masalalarda til topisha olmayotir. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev ma'lum qildi. Qirg'iziston hukumatı bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan yo'l xaritasi ishlab chiqishni noyabr oyining boshlarigacha yakunlash va 14-yil oxirigacha ittifoqqa qo'shilish rejasini e'lon qilgan. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyevning aytishicha, bu yo'nalishda tashkilot bilan muzokaralar davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qo'shilsa, Xitoydan olib kelinayotgan mahsulotlar bir necha barobarga qimmatlab ketishi va qirg'iz tikuvchilik sanoati sinishi mumkin. Qirg'iziston esa hozirgi kungacha Qozog'iston, Rossiya, qisman O'zbekiston va Tojikiston uchun Qirg'izistonda tikilgan sifatli kiyim-kechak hamda Xitoydan olib kelingan mahsulotlarni yetkazib beruvchi markaz hisoblanadi. Bu ish bilan Bishkekdagi Madina, Dordoy va Qorasuvdagi Jahon bozori kabi har birida 5 mingdan 20 minggacha savdo shoxobchasi bo'lgan yirik savdo markazlari shug'ullanadi.
Maksimalda turda biz bizning ishkerlarning va elimizning qiziqchiligini saqlab qolishimiz kerak.
Biz muzokaralarda imkon boricha qirg'iz tadbirkorlari va xalqimiz manfaatlarini himoya qilishimiz kerak. Mana shuning uchun ham bir qator talash tortishlar bo'layapti. Eng birinchi masala Madina, Qorasuv va Dordoy bozorlarining ishlash rejimi. Bu bozorlarga yengilliklar berish haqida bo'lmoqda. Ikkinchidan Qirg'izistonga olib kirilayotgan mahsulotlarga belgilanadigan boj to'lovlari masalasi bor. Agar to'lovlar ko'p bo'lsa, mahsulotlar narxi keskin qimmatlaydi. Uchinchidan texnik reglament, ya'ni sotishga ruxsat beriladigan mahsulotlarni sertifikatlash masalasida muammolar bor, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev. Vazirning aytishicha, Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi tikuvchilik sanoatiga katta ziyon yetkazadi. Rossiya va Qozog'istonda arzon, lekin o'ta sifatli bo'lgani bilan mashhur bo'lgan Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar narxining qimmatlashi oqibatida eksport ham kamayishi mumkin. Lekin vazir tikuvchilik sanoati vakillariga sifatni yanada oshirish orqali bu muammoga barham berishni taklif qilmoqda. Tahlilchi Azamat Akeliyev Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan muzokaralar juda qiyinchilik bilan o'tayotganini ta'kidladi.
Bergen 77 sunushdan 30 yaqinigina qabul oldi.
Qirg'iziston tomoni 77 taklif kiritgan bo'lsa, muzokaralarda faqat 30tasigina qabul qilindi. Bozorlarga yengillik berish, taraqqiyot jamg'armasi tashkil qilish va iqtisodiy yordam to'g'risidagi takliflar qabul qilinmay qoldi. Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar orasida Qirg'izistonni ittifoqqa qabul qilish masalasida yagona fikrning o'zi yo'q. Qirg'izistonni bojxona ittifoqiga qo'shish istagida bo'lgan yagona davlat hozircha faqat Rossiyadir, dedi tahlilchi Azamat Akaliyev. Qirg'izistonda mamlakatning bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan yagona fikr mavjud emas. Bozorlarda ishlovchi tadbirkorlar, tikuvchilik sanoati vakillari va ayrim iqtisodchilar mazkur ittifoqqa qo'shilish Qirg'iziston uchun iqtisodiy inqiroz sharoitini yaratishi mumkinligini bashorat qiladilar. Bishkek rasmiylari esa Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi ortidan Rossiya va Qozog'istonda tirikchilik qilayotgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlariga ko'plab yengilliklar berilishini asosiy dalil sifatida aytib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Sport yangiliklari. O'zbekistonlik bokschi Alisher Rahimov va rossiyalik Aik Shahnazaryan o'rtasida 4 noyabr kuni Krasnodarda o'tkazilishi kutilayotgan jang qoldirildi. Turnir tashkilotchilari 6 oktyabr kuni O'zbekistonda noma'lum shaxslar Alisher Rahimovni kaltaklab, unga jiddiy jarohat yetkazganini ma'lum qildi. Tafsilotlarni Umidbek o'rgandi.
6 oktyabr kuni O'zbekistonda noma'lum kimsalar, taniqli o'zbekistonlik sportchi, birinchi yarim o'rta vazndagi professional boks ustasi 35 yoshli Alisher Rahimovni kaltaklab ketgani ma'lum bo'ldi. U 4 noyabr kuni Krasnodar shahrining basket xollida o'tkazilishi rejalashtirilgan WBC yo'nalishi bo'yicha sobiq jahon chempioni rossiyalik Oleg Maskayev va AQShlik Kori Sanders asosiy jangi oldidan musobaqada ishtirok etishi kutilayotgan edi, dedi Rahimov Shahnazaryan o'rtasidagi boks jangi qoldirilganini Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Kirill Avchinnikov promouterlik kompaniyasi vitse-prezidenti Nikolay Baklanov.
Rahimov был травмирован, ранен в Узбекистане. Он был ранен, избит сильно. Просто другой соперник теперь Шахназаряном будет. Бой отменен между этими двумя боксерами.
Рахимов Узбекистанда қаттық келтекленіп, жарахатланды. Енді Шахназарян ва Рахимов ортасындағы жанг бекор қылынды. Шахназарянға башқа рақып топылды. Бізге Узбекистан бокс федерациясынан жігітлер қоңғыра қылып, Алишер жангда іштирок ете алмаслығын ма'лум қылды. Rahimovning so'zlariga qaraganda, mashg'ulotlardan keyin zaldan chiqib uyiga ketayotganda, uning yoniga bir necha kishi kelib, "Siz Alisher Rahimovmi?" deb so'rabdi. Keyin ular fotosuratga birgalikda tushishga ijozat so'ragan. Birdan uni qurshab olgan yigitlardan biri yuziga gaz balonidan purkab, yerga yiqitib kaltaklay boshlagan, deya hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi Nikolay Baklanov. Hujumchilar Alisherni tayoq bilan urib, oyoqlariga jiddiy shikast yetkazgan. Krasnodardagi boks shousi tashkilotchisi Nikolay Baklanov, hozirda Alisher Rahimovning ahvoli birmuncha yaxshi ekan, u yana 3 tibbiy muolaja olishini ma'lum qildi. O'z vakillari orqali hozircha Toshkentda davolanayotgan Alisher, keyingi musobaqalar doirasida Aik Shahnazaryan bilan jang tashkil etishni so'rab, keyingi haftalardan boshlab yengil mashq va yugurishlarni boshlashini aytgan. Nikolay Baklanov Alisherni kaltaklash va shikast yetkazish kimga kerak bo'lib qolganini hatto tasavvur ham qila olmasligini bildirdi. Biroq O'zbekiston Alisher Rahimovga boshqa bir kuchli sportchini Shahnazaryanga qarshi tushirishini ma'lum qildi. Shahnazaryan baribir o'zbek bilan kurashadigan bo'ldi, dedi Nikolay Baklanov.
Polkovnik Shahnazaryan Nabiyev, Behzod. Он тоже из Узбекистана, как ни странно. Урал Бокс Промоушен, раньше его бои менеджером
ували. Shahnazaryanning raqibi etib Behzod Nabiyev tayinlandi. U ham O'zbekistondan, u ham Ural Boks Promotion tomonidan janglarga chiqarilgan. Ilgari uni menejeri Alek Bogdanov edi. Juda kuchli bokschi. U havaskorlar orasida o'zini ko'rsata olgan. Fyodor Papazov bilan Naginsda uchrashganini eslayman. Juda ajoyib jang ko'rsatgan edi, deya 4-noyabr kungi shouda Alisher Rahimov ishtirok eta olmasligidan afsuslansa-da, munosib o'rindosh topilganidan quvonganini yashirmagan Kirill Avchinnikov promotorlik kompaniyasi vitse-prezidenti Nikolay Baklanov. Qo'shimcha qilish joizki, 35 yoshli Alisher Rahimov o'tgan jangini va WBC Baltic turnirining yengil vazndagi chempion unvonini rossiyalik boshqa sport ustasi 27 yoshli Denis Shafikovga boy berib qo'ygan. O'sha jangda referi Rahimovni 11-chi raundda beldan past qismiga berilgan zarbalari uchun diskvalifikatsiya qilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Azamat qishloq fuqarolar yig'inining 40 yigit qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida 2 odam nobud bo'ldi. To'rtko'lning yonbosh qala massivi Jo'lim jamoasidagi Karimov Safarboyev fermer xo'jaligi rahbari Safarboy Karimov o'z joniga qasd qildi. Toshkentda 16-17 oktyabr kunlari o'tkazilgan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasida O'zbekiston paxta tolasini sotib olish yuzasidan 1 milliard dollarlik shartnoma imzolandi. 2014 yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Farg'ona viloyati Besharq tumanidan erkin mikrofon bilan bog'langan tinglovchimiz o'zi yashaydigan Dehqonto'da qishlog'i hududidagi stadionni mahalliy boylardan biri tortib olayotgani to'g'risida kuyib pishib gapira boshladi. Nishonboy akaning his-hayajonga to'la gaplaridan muammo mag'zini tushundi-yu, lekin tafsilotlarni ilg'ab olish qiyin bo'ldi. Shuning uchun tinglovchimizdan savollarimizgagina javob berishini so'radik. Qishlog'ingizda stadion bormi?
Qishloqda 7-ta qishloq bilan o'ynaydigan stadion bor.
Katta stadionmi?
Katta stadion.
Nechi gektar joyda egallagan u stadion?
2 gektar mo'lroq deb egallagan.
2 gektardan mo'lroq joyini. Kimga qarashli u stadion?
Davlatga endi, davlatga bilmayman kimga qarashligini.
Nima bo'lyapti o'sha stadionga? Biroq tortib olyaptimi?
Ha, stadion tortib olyapti.
Kim tortib olyapti?
O'rozaliyev Qo'ymurod degan tortib olyapti.
O'rozaliyev ismi nima?
Qo'ymurod. O'rozaliyev Qo'ymurod.
Qanday qilib tortib olyapti?
Hakimiz qilib uyiga, o'ziga.
U Qo'ymurod. O'rozaliyev Qo'ymurod stadionni o'zini tomorqasi qilib olyaptimi?
Ana. Ana shunday qilyapti-da, qirq kishi tushdi, qirq kishi tushdi.
Stadionga sizi nima aloqangiz bor?
Aloqam shu bolalar ketib o'ynasin, bilekcha bolalar endi xursand bo'lib, jonim bombasimizda endi chiqamiz, tomosha qilamiz.
Siz nima uchun bu stadion bilan bog'liq mojaroni Ozodlik radiosiga aytyapsiz? Mahalla oqsoqoli yo'qmi? Tuman hokimi yo'qmi? Prokuror yo'qmi?
Yozmagan jeyim qolmadi. Olib so'kib 10 marta yozdim aka. 10 marta so'zini ortga qilib yozdim. 10 marta hali Nayobdin Sulovovga yozdim. O'tkir Rahmatovga. Undan keyin Dmitriyni prokurorga hali o'ziga yozdim. Undan keyin uni huquq degan gazetasi o'rida unga yozdim. Jahongir Maqsumov deganga. Hali kim jo'nab kelyapti? Biroq qo'rqib kelyapti-da.
Shuncha gazetalarga, shuncha idoralarga yozibsiz. Demak, siz nohaqdirsiz-da. Siz bekordan bekor talashayotgandirsiz-da.
Yo'q, bekorga talashgan yo'qman.
Stadionni tortib olayotgan odam hokimmi, jiyanimi? Yo bir puldormi? Nima, kim u?
Puldor. Ko'mir yaxshi sotadi, ko'mir.
Ha, bo'pti. Nishonboy aka, bo'ldi, gaplashib bo'ldik.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Islom va musulmonlar eshitirishining hozir tinglaydiganingiz sonida o'zbek imomlari ruknosida Muhammad Rajab qori to'g'risidagi radio o'chirqning davomi bilan tanishasiz hamda Qur'oni Karimning tarjimasiga doir suhbatni tinglaysiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qur'oni Karimni boshqa tillar, xususan o'zbek tiliga tarjimasi, tarjimaga qo'yiladigan talablar va tarjimani chop ettirish tartibi haqida gaplashamiz. Shuningdek, o'tgan gal o'zbek imomlar ruknida boshlaganimiz Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jome masjidi imom xatibi Muhammad Rajab Maqsum qori haqida to'plaganimiz, yana ba'zi ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Xalq shoiri Jamol Kamol Qur'on ma'nolarini she'rga solgani va ayni damda kitob O'zbekistondagi islom olimlari va rahbarlari muhokamasiga havola etilganini ma'lum qildi. Hali tarjimani ko'rmaganini aytgan Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi va tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Ma'lumki, Abdulaziz Mansur Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamolardan biri. Unga qadar Qur'oni Karimni bugun so'zlashib turganimiz o'zbek tiliga ikkita ahlilim, Oltinxon To'ratarozi va Aloviddin Mansurlar tarjima qilgan. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan nom bilan o'z tarjimasini chop ettirgan shayx hazratlardan Qur'on tarjimasi va Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan jumlalar o'rtasidagi farqni ham so'radik. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mu'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, saj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u, ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin, mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi.
Endi tarjima der ekansiz, o'sha Qur'on oyatlarini tarjimasi?
Endi o'sha to'g'risiga o'taman-da men.
Uzr.
Qur'oni Karimni tarjimasi deganda to'liq tarjimani da'vo qilgandek bo'ladi. Shuning uchun arab mamlakatlaridagi o'sha diniy katta tashkilotlar ham Qur'on ma'nolarining tarjimasi deyilsa, aniq tarjimadan ko'ra uni da'vo qilmagan bo'ladi deb bir shunaqangi ma'lumot tarqatilgan. Undan keyin Qur'onni tarjimasi deb bo'lmaydi umuman degan gap ham noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomga bir kuni kelib aytishdiki, mana bu islom dinini qabul qilgan fors xalqi tili kelmayapti arab tiliga, talaffuzi bilan o'qisholmayapti deganda Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga aytdilarki, Alhamdu surasini tarjima qilib ber fors tiliga. O'shani o'qib bo'lsa ham namoz o'qishaversin. Hozir boshlanishida shunaqa qilsa ham bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalom tarjima dedilar. Ma'nolarini tarjimasi deganlari yo'q o'shanda. Demak, Qur'onni tarjima qilish boshqa tillarga joiz ekan, agar uni arab tilini bilmaydigan xalq agar uni tarjima qilib bermasangiz, Allohning kalomini qayerdan tushunadi? Tarjima bor narsa o'zi. Lekin bu hozirgi bizni ma'nolarini tarjima deyishimiz, bu haligi ikkinchi fatvoki, ya'ni to'liq tarjima qildim, mukammal tarjima qildim degan da'vodan qochish niyatida ma'nolarining tarjimasi deyapmiz. Bo'lmasa jannatni jannat deb tarjima qilsak, nordi do'zax deb tarjima qilsak, so'zma-so'z tarjima to'g'ri chiqyapti-ku. Alloh deb, Tangri deb tarjima qilsak, bu ma'nolar emas, o'zini tarjimasi bo'lib chiqyapti. Shu ma'nolarini deganda sal kengroq ma'noda-da endi, ma'nolari degandan keyin. Qur'onning so'zlarida ham hali ko'p sinonimlar bor-ku, mana bu haligi mutarodif so'zlar bor-ku. Ana shularda ham masalan man masalan bitta so'zni o'zbek tilida boshqa so'zni tanlasam, masalan Shayx Muhammad Sohib boshqa shuni ikkinchi radifini, ikkinchi mutarodif sinonimini tanlashi mumkin. Alovdin Mansur boshqasini. Mana ko'rdingizmi, ma'nolar ham har xil bo'lib ketyapti. Bu yerda mayli Qur'oni Karimni tarjimasi desa ham, Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maqsad bir o'zi asl.
Lekin Qur'oni Karimning oyatlarini tarjima qilish taqiqlangan degan jumla umuman noto'g'ri.
Yo'q, taqiqlangan, yo'q, taqiqlangan deganimi bu hali yozma ravishda yozib kitob qilib chiqarish bir vaqtlar taqiqlangan.
Qachon endi bir vaqtlar?
Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin bizlarga boshqa tilda gaplashuvchi xalqlarga islom dini yetib bordi-yu, o'sha paytdan, hijratni 2-asrdan boshlangan bu. Kitob qilib tarjima qilib qo'ymanglar. O'rgansin arab lafzini, o'rgansin arab tilini, o'rgansin arab qiroatida o'qisin deb shunday boshlanib ketgan. Mana ustozlarimizdan ham so'raganimizda, mana o'sha 50 yil oldingi ustozlarimiz so'raganimizda ham Qur'onni nima o'zbekcha tarjima qilishmagan, Alisher Navoiylar qo'llaridan kelardi deganimizda ular juda tushungan bo'lsa ham kitob qilib yozib qo'yishmaganki da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu tarjima shu, mana xuddi shu men aytgan gap degandek bo'lib qoladi. Shundan qochib ular tarjima qilmagan u sharhlab tafsir qilishga ruxsat berilgan deyilgan. Lekin bu biz qilgan tarjimalar ham biz da'vo qilmaymizki bundan o'z boshqacha tarjima mumkin emas deyolmaymiz biz ham. Biz ham qo'limizdan kelgancha ilmimizga yarasha, bilimimizga yarasha, tajribamizga yarasha tarjima qilib qo'ydik. Hali bundan keyin bundan ham sifatli tarjimalar bo'lishi mumkin. Endi nimaga o'taylik? Jamol Kamol nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim. Hali o'zlaridan eshitmadim-u, shu odamlarni og'zidan va sizlar radiodan eshitdim. Tarjima qildilar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirdim dedilar. Hali bizga yetib kelmadi u, bizni ulamolar kengashiga ham taqdim qilishlari kerak, biz ham ko'rib. Lekin men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar kerak, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar. Qur'onni o'ziga, hozir o'zbek tilida o'sha Oldinxon To'ladan boshlab Said Mahmud Taroziydan boshlab mana Alovdin Mansur, Shayx Muhammad Sodiq va Kaminani tarjimalaridan qarab foydalangan bo'lishlari mumkin. Shundan bir o'zlariga ma'qul ma'noni olib turib, nazmga solgan bo'lishlari mumkin. Hali men ko'rmadim. Xudo xolisa bizni qo'limizga yetib kelib qolar. Ko'rarmiz, keyin unga qarab baho beramiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshityapsiz.
Endi Qur'onning ba'zi oyatlari bor-ku, masalan, oyatni o'zi mazmun bir joyga kelib to'xtab qolgan va qavs ichida yoki tarjimon yoki tafsir bitta so'z kiritadi. Masalan, ana men hozir Qur'onni ochib turibman-da, Fotiha surasida 7-oyatida o'zing ne'mat berganlarning yo'liga qavs ichida boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlar yo'liga emas, adashtirganlarnikiga ham emas deb tugaydi. Endi shu qavs ichidagi boshlagin so'zini tarjimon qo'shganmi, tafsirchi qo'shganmi? Agar tarjimon qo'shgan bo'lsa, bu so'zni qayerdan olib qo'shadi u?
Mana arab tilida shunday qoidalar borki, u yozilmaydi, lekin tarjima qilganda chiqadi tashqariga. Qisqartirish uchun o'sha ba'zi so'zlarni olib tashlaydi. Masalan, olg'a deb qo'yamiz-ku. Olg'a degani yur degan so'zni olib tashlayapsiz albatta. Olg'a yur demoqchida. Arab tilida ba'zi so'zlar yozilmaydi, tarjima qilganda o'sha so'z kerak bo'lib qoladi. O'shalarni biz qavs ichida beramiz. Matnda yo'q uchun qavs ichida beramiz.
Ba'zida butun boshli jumlalar qo'yiladi o'shunaqa so'zlarni o'rniga. Buni endi tarixiy manbalardagi ilmlar bilan qo'shiladimi?
U izoh. O'sha so'zni qo'shmasangiz, o'quvchi odam to'liq tushunmay qoladi. Bu yerda kim gapiryapti? Masalan, dedi deb ketaveradi. Bu Musa dedimi yo farishta dedimi? O'shani qavs ichida aniqlab ketiladi. Buni izoh deymiz endi.
Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'shiladi, buni ham tafsirchi qiladi, tarjimon emas.
Ularni tafsir deyiladi.
Endi siz tarjima qildingiz deylik, uni chop bo'lguncha qaysi protseslardan o'tish kerak? Qanaqa protsedura bor tayyor tarjima chop etilguniga qadar?
Bizda mana diniy idoramizda, O'zbekiston musulmonlari idorasida ham shu tahrir hay'ati bor. Men boshqaraman buni. qaysi diniy sohada, diniy mavzuda qanday kitob yozmasin, bizga kelib tushadi, bizning hay'atimiz bor, ko'rib chiqamiz. Mayda tuzatsa bo'ladigan xatolari bo'lsa, muallifni chaqirib ko'rsatamiz, u tuzatib keladi. Tuzatish qiyin bo'lgan, umuman yaramaydigan bo'lsa, unda biz qaytarib yuboramiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin mana endi ruxsat olishga qo'mitaga chiqaramiz.
Qo'mita ruxsat bersa, u Qur'on tarjimasi bo'lsa ham O'zbekiston hududida chop etiladi.
Ha, hammasi Qur'on ham hammasi ularni nimasidan o'tgandan keyin lekin chop etiladi. O'zimizda yetadi, ham mintaqasida bor bizda.
Yaxshi domla, endi hozir Elmir Kuliyevniki ham ikki og'iz munosabat bildirasizmi?
Ha, rus tiliga tarjimasi menda ham bor, olib o'qiganman, lekin foydalanmaganman. Ancha bo'ldi-yu uni chiqqaniga ham, 10 yildan ko'p bo'ldi men qulim yetganiga.
Bitta e'tiroz bo'lyapti. Hozir bu kitob yig'ishtirib olinyapti. Sotuvdan olinyapti va uni yo'q qilish kerak ekan. Buning uchun yoqib yuborilish tavsiya qilinyapti va hozir shunday norozilik bo'lyaptiki, u tarjimani yonida Qur'onni o'zining asl original oyati ham yozilgan-ku. Biz nimaga uni yoqib yuborishimiz kerak? Bu yoqda bir pastor Qur'onni originalni yoqmoqchi bo'lganiga qancha e'tiroz bildirdik. Endi bu yoqda o'zimizkilar yoqyapti. Bu nima degani degan e'tiroz bo'lyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Yo, menimcha endi agar u to'g'ri o'sha arabchasiga mos tarjima qilgan bo'lsa, uni yondirish yo uningga tajovuz qilish menimcha hech ham mumkin emas. Mana Krasnoyarskiyning tarjimasini ham o'sha Quliyev tarjimasini solishtirib ko'rsangiz, o'sha joy bir xil tarjima qilingan bo'lib chiqadi. Quliyevlar Krasnoyarskiyga qarab turib tarjima qilgan. O'shandan o'tkazib yuboraman yoki men ham bir sifatli qilaman deb harakat qilgan. Oldingi bo'lgan tarjimalarga qaramasdan tarjima qilinmaydi hech qachon.
To'g'ri, lekin original haqida gap ketyapti hozir. O'sha tarjimadan oldin beriladiku Qur'onni o'zining original arab tilidagi oyatlari. Endi u kitobning ichida hozir original Qur'on ham bor va uni tarjimasi ham bor. Tarjimaga bo'lgan e'tirozni ortidan original oyatlar yozilgan Qur'on kitob ham yo'q varilyapti-da. O'shanga
e'tiroz. Yo'q, endi bu mutlaqo diyonatga to'g'ri kelmaydi, u noto'g'ri-da u.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Rossiyada islomshunos olim Elmir Kuliyev o'qirgan Qur'on ma'nolari tarjimasining taqiqlanishiga e'tirozini bildirar ekan, kitobning yoqilishini keskin qoraladi. Musulmonlar eshitirishining maxsus rukunlaridan bo'lgan o'zbek imomlari eshitirishining so'nggi sonida Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jomi masjidi imomi xatibi Muhammad Rajab Maxsum Qori Tosh Temir Nurmatov haqida hikoya qilgan edik. Bu eshitirishimiz havoga uzatilgandan so'ng u kishi haqida bizga qo'shimcha ma'lumotlar yo'llandi. U kishining tarjimai holi, ilmi va faoliyatiga oid to'plaganimiz ma'lumotlarga Muhammad Rajab Qori bilan birga o'sgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Ismoil Dadajonov o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shish istagini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Ismoil Dadajonov Muhammad Rajab Qorining sinfdoshi bo'lgan. Qolganini Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Maxsum akam to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu to'g'risida faqat juda ham yaxshi gaplar va juda ham ko'p gaplar gapirish mumkin. Maxsum akam biz birga maktabda o'qiganmiz. Kishi bilan Qo'qon shahridagi 10-chi o'rta maktabda birga o'qiganmiz. Maktabda o'qib yurgan paytimizda ham juda ham dunyoviy ilmga ham juda chanqoq, juda ham yaxshi o'qiganlar, kishini rasmlari hech qachon hurmat taxtasidan tushmagan. Kishining asl ismlari Tosh Temir Nurmatov. Biz yosh bo'lganmiz, iloji boricha maktabda shu o'qishimizni o'qib, darsga kirib-kirmay qochib yurib yoki bir amallab dars qilib, keyin futbolga ketadigan bo'lsak, mani hozir ko'p o'ylantiradigan narsa shuki, Maxsum akam maktabdagi darslarni ham o'z o'rniga qo'yib, a'lo baholarga maktabda o'qib, undan tashqari diniy ilm olgani, hujraga borib, u yerda ilm olib undan tashqari kishi hunar o'rganib, kishi juda ham yaxshi kasb qildilar. Biz ham kasababiz, ya'ni kishi ham men ham kasbman. Bayazal tikish bo'yicha juda ham usta kasb bo'lganlar. Hozir ham menimcha bu hunarlari eslardan chiqmagan bo'lsa kerak. Demak, qanday ulgurgan ekan Maxsum akamni ko'p o'ylanaman-da.
Hamma narsa qarang, siz sinfdoshman deyapsiz, yoshingizdek, lekin ilmi hurmatidan Maxsum aka deyapsizmi?
Bu kishi bizga nisbatan ancha juda ham ilmli, juda ham ko'p ilmli, jamiyatda juda ham obro'lari kuchli odam bo'lganliklari uchun bu kishi aslida mendan bir yosh kattalar ham, lekin agar u kishi mendan bir 5 yosh kichkina bo'lganlarida ham, deylik, bu kishining ilmi, bu kishining xulqi, odobi jamiyatdagi o'rni bo'lib, men kishini aka deb aytishga majbur edim. Lekin u kishini to'g'ridan to'g'ri ustozlari ko'chat ekish bilan shug'ullanadigan Oxin aka degan bir ilmli odam bordilar Qo'qonda. Shu Oxin akani qo'llarida o'qiganlar. Nasiriddin Oxin degan inson bo'lgan, u kishi olamdan o'tganlar. Maxsum akam diniy oilada katta bo'lganlar, otalari Qosimxon aka
Qosimxon aka Maqsim deyishardi. U kishi juda ham mahallada obro'lik, shaharda obro'lik odamlardan bo'lganlar. Islomni tarixini, islomga odamlarni jalb qilish, islomni tarixini keltirishga Maqsim akaga yetadigan odamlar juda ham kam deb hisoblayman. Men Maqsim akadan keyin shunaqa odamlardan bittasi Obidxon akani uchratdim. Obidxon aka o'sha kishida qaydi darajada. Maqsim akam arab tilini juda ham yaxshi biladilar. U kishi hatto hajga borganlarida arab tilida ma'ruza qilgan yozuvlari ham bor edi bizda. Hozir siz bilan o'zbek tilida biz qanday gaplashayotgan bo'lsak, u kishi ham arab tilida shunday gaplashish qobiliyatiga ega bo'lganlar Maqsim akam. U kishi undan tashqari bilasizmi, men juda ham aytishni xohlardimki, u kishi hech qachon O'zbekistonda islom davlati quraman degan niyatni oldilariga maqsad qilib qo'ymagandilar. Biz hattoki u kishiga biz birlik xalq harakatini O'zbekistonda Qo'qonda aynan Farg'ona oblastida tashkil qilganimizda birinchi borib uchragan odamimiz Maqsim aka bo'ldilar. Maqsim aka shunaqa shunday tashkilot tuzmoqchi biz, demokratiya uchun kurashmoqchi biz deganimda kuldilarda, bizdan nima yordam dedilar. Endi biz yo'ldan adashib ketmasligimiz kerak, to'g'ri yo'ldan yurishimiz kerak, islomga xilof ish qilib qo'ymasligimiz kerak desam, bilasizmi taqsir, yaxshisi keling masjidda 20lik bo'ladi, bilasizmi? Shu 20lik kengashidan bir kishini, hozir ismini aytmayman, kishi Qo'qonda, shu odamni bizga birlikka hamrais qilib, raisdosh qilib olinglar deyishdi. Shu paytda bizda rais emas, birlikda raisdoshlar bo'lardi. Bilasizmi, 93 yilda mani rahmatli otam bandalik qilgan kunlari bir kishi kelib menga aytdiki, siz Muhammad Rajab bilan yaqin munosabatdasiz, aytib qo'ying bugun Muhammad Rajabni qamoqqa olishadi dedi. Aytib yuborgandan keyin o'sha kuni O'zbekistonni tark etib Issiqko'lga qarab chiqib ketdilar. Qirg'izistonda Issiqko'l emaski. U yerda bir haftalar, 10 kunlar yurganlaridan keyin bilasizmi, har bir ishda bir noto'g'rilik yoki bir fitnaga o'xshagan narsa aralashib qoladida, bir shu Maqsim akaga yaqin bo'lgan odamlardan ikki kishi kishini topib borib, Issiqko'lga topib borib, Maqsim aka, Allohning irodasi daraxtdan bir barg tushmaydi deb o'zingiz aytgansiz, hozir sizni qochib chiqib ketganingiz qavmni vahimaga solib qo'ydi, odamlar qo'rqib ketdi qavm degandan keyin Maqsim aka Qo'qonga qaytishga majbur bo'ladilar. Qo'qonga qaytib keladilar va o'sha kuniyoq Maqsim akamni mashinalariga avtomat qo'yib, otish qurolini qo'yib turib, Maqsim akani qamoqqa olishadi. Eshitdi, oldingi eshitirishda aytildiki, Maqsim akamni odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga aloqador va shu tashkilot faoliyati orqali u kishini qamaldi deyishdi. Bu biroz noto'g'ri informatsiya edi, chunki Maqsim akamni Issiqko'ldan kelganlardan keyin qurol bilan qurol topishib, o'zlaricha qo'ygan qurolni topishib, Maqsim akani qamashgandan keyin 5.5 yil o'tgandan keyin shu odamiylik va insonparvarlik tashkilotini a'zolarini Toshkent shahrida sud qilishayotganda Maqsim akani ham shu Qarshidan, Shayxalidan olib kelib, shu bularni ishiga qo'shimcha nimaga aralashtirib turib, bu kishiga ham o'sha yerda muddatlarini qo'shib bergan. Aslida Maqsim akam bu tashkilot bilan bu tashkilotni o'zi ham bir jinoiy ish qilmaganman, iymonim komil, chunki bular juda ham yaxshi bilardim, lekin o'sha ma'lumot shu tashkilot orqali degan ma'lumot noto'g'ri ma'lumot deb hisoblayman man.
Endi keyin u kishi qamalgandan keyin qamoqda qanday saqlangan, nimalar bo'lgan, bular haqida ma'lumot bormi sizda?
Bilasizmi, Maqsim akam qamalgandan keyin 2 yildan keyin bir xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotining rahbari, men hozir bu tashkilotni aytmayin, yaxshisi bizga Farg'onaga bir ish bilan, Qo'qonga bir ish bilan kelganda biz bilan ko'p suhbatlashdik. U bizga aytdiki, birga hamkorlik qilsak, proyektlarni birga qilsak, yordam bersalaringiz. Shunda biz u odamni oldiga shart qilib qo'ydikki, yaqin biz yaxshi ko'rgan ustozimiz qamoqda yotibdi, Muhammad Rajab, shu kishini ozod qilinishiga yordam bersangiz deb. Keyin man o'sha odamni og'zidan eshitgan gapim shu bo'ldiki, Maqsim akamga borib, Muhammad Rajab, siz bir og'iz prezidentni nomiga kechirim so'rab xat yozsangiz, men sizni ertagayoq shu yerdan olib chiqib ketaman o'zim bilan birga. Lekin shu paytda bilasizmi, Maqsim aka, manimcha 64-41 zonada o'tirganlarida juda ham atroflaridagi odamlar Maqsim akaga o'rganib, u kishi bilan judayam qattiq ilmga berilib ketishgan payt edi. Maqsim aka shu xalqaro tashkilot rahbariga aytganlarki, kechirasiz, man u yoqdan ko'ra bu yerda hozir zarurroqman bu yerdagi odamlarga. Ozodlikka chiqqandan ko'ra man shu yerda qolganim ma'qul deb chiqmadilar. Lekin hammamiz Alloh taolodan so'raymizki, Maqsim akani o'zining panohingda asragin,
agar Alloh o'zi panohida asrasa bandalarini qilayotgan unga qilayotgan zulmlari hech narsa qilolmaydi deb o'ylaymiz.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqat masjidi imomi Muhammad Rajab Maxsumqori haqida bilganlarini so'zlab bermoqda. Ismoil Dadajonov bu imomning hayotidagi o'ta muhim palla. 1990 yillardagi O'zbekiston musulmonlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlar va bu ziddiyatlarga barham berish maqsadida o'tgan sulh yig'ilishini xotirlab o'tdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshchilik qilgan o'sha yig'inda Muhammad Rajab qori ham ishtirok etgan va u o'zaro tortishayotgan imomlar o'rtasida salobati qisqa ammo tiniq hamda maqsadga aniq yo'nalgan fikri bilan namoyon bo'ladi. Farg'ona vodiysida bir-birini mutaassiblik va mazhabchilikda ayblayotgan dindorlar orasida so'z olgan Muhammad Rajab qori qisqagina qilib shunday deydi.
O'zlari nazarimizda gap muhtasar qilgan. Shuncha gapdan keyin yana kovlasak lag'u bo'lsa kerak. Aytdilar, kimni dilida iymon bo'lsa, o'tgan gaplarni kechirishimiz kerak. Men ham boshlab edim. Biz o'tgan gaplarni hammasini kechirdik. Rajo qilamizki, bu birodarlarimiz ham biz tomondan o'tgan gaplarni kechirsalar, inshaalloh Xudo uchun bo'ladi. Bu yerdan nafsoniyat boshqa bo'layotgan.
Bu tarixiy voqeadan so'ng musulmonlar o'zaro murosaga kela olmagani, undan keyin boshlangan ta'qib va ta'ziqlar ortidan qamoqamalar ham boshlanib ketgandan xabaringiz bor. Davraning ikki tomoniga ajralib olib tortishgan dindorlar birin-ketin qamaldilar va ular orasida Muhammad Rajab qori ham qamoqqa tashlandi. Yana Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Bu gapni aytishim kerak deb hisoblayapman. Maxsum akamning asosiy qamalishlariga yana bir sabab. 92 yilning oxirida Farg'onaga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keldi. Keldida Maxsum akamni Farg'onaga chaqirishgan. Shu viloyatni deylik imomi xatibi, ya'ni viloyatning muftisi Maxsum akam Farg'onaga chaqirganda Maxsum akam Karimov bilan uzoq vaqt gaplashishdi. Ancha vaqt gaplashishdi. Ana shu suhbatdan keyin Karimov bilgan Maxsum akam kimligini. U orqasidan, o'zining orqasidan minglab, kerak bo'lsa 100 minglab, millionlab odamlarni ergashtira olishga ko'zi yetgan. Maxsum akamning qanaqa inson ekanligini bilib, menimcha shundan keyin Maxsum akamni qamashga, kishini yo'q qilishga qaror qilgan hukumat. Muhammad Rajab hamma joyda mana shu ortiqcha to'ylarda, o'limlarda, boshqa marakalardagi sarf-xarajatlarni kamaytirish, odamlarni ko'p qiynab bormaslik uchun harakat qildilar-da. Chunki ortiqcha masalan deylik 7, 20, 40, 52 degan marosimlar bormi, yo'qmi shu odamlarni majbur qildiki, oxirgi tagidagi palosini sotib bo'lsa ham shunaqa marosimlarda o'tkazishdi. Maxsum aka bu narsalarda islomda 3 kundan oshiq motam qilish haromligini, hayit bu bayramligini unday uvoz solib yig'lab, yerga eshikni ochib olib fotiha kuzatish kerak emasligini o'qitirganlaridan keyin o'sha paytdagi dindorlar shu Abdulvalixor aka, Muhammad Rajab yoki mana Abdulla akalarni hech og'izlaridanchi biz islom davlati quramiz yoki bir zo'rlik bilan xalifalik yoki bir islom hukmini o'tkazamiz. Yo'q, kishi aytishardiki, islom davlatini zo'rlik bilan qurib bo'lmaydi. U o'zi barpo bo'ladi. Qachonki odamlarda shunga, shunaqa hayotda yashashga talab paydo bo'lsa, ana o'shanda vaqt yetgan bo'ladi. Lekin hozirgi zamonda buni umuman o'ylash ham kerak emas deysan.
Ular maqsad nima bo'lgan unda? Nima uchun bu qadar faol bo'lgan?
Muhammad Rajab meni esimda bor. Bir Qo'qonda miting bo'ldi. O'sha paytda Qo'qon shahrida rahbarlardan bittasi Isfir Oliy xalq deputati edi. Shunda Muhammad Rajab ham keldilar. Men chiqib bir qiziqqonlik qilib hukumat ishlariga, boshqa bir nimalarga qattiqroq bir haqoratga o'xshagan gapni gapirdim mitingda. Maxsum akam chetga tortib qo'limdan ushlab aytdilarki, "Axir bu gapni boshqacharoq usulda ham aytsa bo'ladi. Bu hukumat aravada yurib quyon ovlagan." Hushyor bo'lgin. Bu paytda Sharif hukumat edi-da.
U nima degani? Aravada yurib quyon ovlash.
Endi aslida aravada yurib quyon ovlash mumkin emas-da. Demak, aravada yurib quyon ovladi degani juda ham qiyorilgan bu. Qo'lidan har narsa keladi degan ma'noni bildiradi-da. Demak, Maxsum akalar erkin jamiyat bo'lishini xohlashgan. Abdulla aka ham, Abdulvalixor aka ham, Maxsum aka ham. Maxsum akamga bir kun men aytdimki, Maxsum aka, Muhammad Rajabga. Hozir bizning asosiy vazifamiz nima dedim? Desam bolalarimizni tarbiyalash dedim. Men shu hech ham esimdan chiqmaydi, chunki 2-chi jahon urushidan keyin butun dunyoda, Yevropada hamma har xil siyosat qildi. Yaponiyada esa ular yoshlarni, bolalarni shu tug'ilgan chaqaloqlardan boshlashdi, tarbiya qilishdan boshlashdi ishlarni. Va Yaponiya tez kunda rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirdi. Maxsum akamga ham savol berganimda kishi aytdiki, bolalarimizga to'g'ri tarbiya berish, bolalarimizni tarbiyalashimiz kerak. boshqa maqsad qo'ymaslik kerak oldimizga dedilar.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Tadajonov Qo'qondagi Xavoqand masjidi imomi Muhammad Rajab qori haqida bilganlarini so'zlab berdi. 1953-yil Qo'qon shahrida oddiy, ziyoli, dindor oilada tug'ilgan Muhammad Rajab Maxsum qori Toshtemir Nurmatov el og'ziga tushgan davr 1989-1992-yillar oralig'idagi shovqin suronli davrlarda qamalib ketgani bo'yicha hanuz qamoqda qolmoqda. 20 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan Qo'qonlik imom Muhammad Rajab Maxsum qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlar mana shular va bundan buyon ham bu kishi haqida va shuningdek shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida hikoya qilganimiz ulamolar haqidagi ma'lumotlarni yig'ishda davom etamiz va aynan Muhammad Rajab qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni bundan buyon veb saytimizdagi o'zbek imomlari sahifasida chop etib boramiz. Marhamat, Xavoqand imomi Muhammad Rajab Maxsum qori haqida bilganlaringiz bo'lsa bizga yo'llang, maktub yozing ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon.
Aziz tinglovchi, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.